Глава 15. И ми дойде Господово Слово, човечки сине, во што е стеблото на лозата, подобро од другите горски дрва? Дали служи да се направи нешто од него? Дали се делка клина од него, за да се обеси нешто на него? Ете, се фрла во оган за да изгори, кога огнот ќе му ги изгори двата краја и средината му ја спалува, може ли уште да послужи за нешто? Ете, ни тогаш кога беше цело, од него не можеше ништо да се направи. И така, зашто може да послужи, кога пламенот ќе го изгори? Затоа Господ Бог зборува вака, како што стеблото на лозата, меѓу другите дрва, го фрли во огнот за да изгори, така ќе постапам и со Јерусалимците. Ќе го насочам своето лице против нив, и кога ќе се избават од еден оган, друг ќе ги проголта. И ќе сознаете дека јас сум Господ, кога своето лице ќе го насочам против нив и ќе ја запустам сета земја, зашто ми беа неверни, говори Господ Бог.